Olof Palmek esaten zuen, Palme sozialdemokrata suediar bat zen, inola ere ezkerreko politiko iraultzaile bat. Ba hori, Olof Palmek esaten zuen oso garrantzitsua zela zerbitzu publiko bakarra eta benetan publikoa egotea. Honela, jende boteretsuak, hau da, erabakiak hartzen direnean eskusartzea duenak, kezka izango zuela zerbitzu publiko on-onak egon daitezen, beraientzat ere baitziren. Eta honela, guztientzako onurak ekartzen ziren. Dakigunez, hori ez da gertatzen ezkontzan. Zerbitzu publiko bakarra eta publikoa baino, publiko-pribatu dikotomia baitago. Ez zait gustatzen, normalean, sozialdemokrata bati arrazoia ematea, baina kasu honetan onartu behar dut arrazoia bazuela. Aste honetan, Eusko Legebiltzarrean aurkeztuko dira lege baterako herri ekimenaren sinadurak. Bertan, lege bat proposatzen da. Eskola segregazioari aurre egiteko neurri zehatz eraginkorrak ezarriko dituena. Azken honeko ustekaberik ezean, EAJak eta PSek atzera botako dute proposamena, eta ez da gauzatuko eztabaida Legebiltzarrean. Esan behar dut, partidu politiko hauek koherentzia osoz joko dutela honela. Izan ere, azken urteetan batak zein besteak eskutan izan dute segregazioari aurre egiteko lege proposamen horretan jasotzen diren neurriak ezartzea, eta ez dute egin. Zergatik egin behar diote orain kasu lege proposamen honi. Arazoa bazegoen duela urte batzuk, PSek zela handere aburu hezkuntza zailaren ardura hartu zuenean, eta ez zuen ez eregin. Hezkuntza zaila utzi zuenean arazoa larriagoa zen, eta irakaskuntza publikoa murrizketa latzak ezarrita gero taulago. EAJak, Uriarte Andererekin, gestio horren jarraipena egin du, eta segregazioak bere bidea egin du. Arazoa zabaltzen eta areagotzen. Eta errealitate jasan ezina bilakatu da hainbat lekutan, Gasteizen adibidez. Ikaslei eta familiei, batzuei eta besteei, ukatzen zaie elkarrekin normaltasunean ezteko eta bizitzeko aukera. Jatorriaren eta klase sozialaren arabera, gero eta banak eta handiagoa dago gure hezkuntza sisteman. Gizartean gertatzen ari denaren polarizazio prozesuaren isla da. Gaurko eskola segregazioak geroan ondoriorik izango ez duela pentsatzea, inozokeria galanta da. Eta gauzak dauden bezala ustea, injustua, itxusia eta baztertzailea izateaz gain, arduragabekeria ere bada. Urteetan, eskola segregazioaren inguruko eztabaida serioa ez du nahi izan Eusko Jaurlaritzak. Ezta, Gasteizko udalak sektore guztien adostasunarekin proposamen zehatzak egin zizkionean ere. Koherenteak dira oso. Orain ere ez dute onalako lege proposamenik eztabaidatu nahi. Hezkuntza lege berria egin nahi dutela diote. Kezkatzeko beste motibo bat.